Ja, det Radio Toten du lytter til. Vi skal overføre kommunestyremøtet fra Østre Toten I dag, og dette sendes altså på radions frekvenser, samtidig som det streames på kommunens Facebook-sider. Og da gir vi ordet til ordfører, Bror Helgestad.
Hjertelig takk for deg, og hjertelig velkommen hit til bygdestua I dag, den 14. september. Vi skal ha et nytt kommunestyremøte, og jeg synes jo det veldig hyggelig at vi har fått noen fra kulturskolen til å underholde litt for oss. Det var jo sånn før korona at vi kunne ha noen fra kulturskolen innom her av og til, og nå det tid for det at vi har lært oss å leve med viruset, så da kan vi være litt sosiale. Så vi har fått en som heter Gea Isabel Lønnhaug til å komme hit og spille for oss, så da kan vi bare innlede med det. Hjertelig velkommen og vær så god.
Ja, jeg skal spille to stykker på klarinetten. Det stykket jeg begynner med E Slottea. Det av Henning Sommero. Det tenkte jeg å spille, fordi det jo mange bonder nå som har slått jorda sine, og det begynner å bli høst. Neste og siste stykke jeg skal spille Vise for gærne jenter. Den mest kjent som en Prøysen-låt, men det Prøysen som har skrevet teksten, mens det en som heter Egil Mon Iversen som har skrevet melodien til denne sangen.
Hjertelig tusen takk, Gea. Det var veldig fint å høre på. Det alltid trivelig at kulturskolen viser hva de har lært, så det setter vi pris på. Tusen takk. Da kan vi begynne på dagens møte. Da kan vi ta et opprop aller først. Guri Bråten. Victor Nyhus møter ytte. Der det Tom Erik Sanden Stende. Kjetil Bakke. Venke Fossumstuen. Tom Svelle. Birgit Finstad. Tove Mette Sandvik. Tor Gaute Lien. Tove Beate Skjoldal Karlsen. Arve Morten Granholm. Ole Harald Fjellstad. Bror Helgestad her. Tåle Villerud. Frøydis Barstad. Nils Brodal. Jørn Grøtberg. Ane Dystede Vim møter etter. Der det en Mikkel Bakkegaard. Trond Ursu. Bjørn Dystebakken. Grete Antona Nilsen. Roger Høyberg. Einar Nordengen. Kristin Gjestbakken. Mina Emilie Gorder. Lars Bjerke. Astrid Senstad. Anne Lundhagebakken. Åge Flekstad. Dagfinn Evensen. Da kommunestyret 29 stykker og fulltallig og vedtaksføre. Første sak sak 36-22, godkjenning til innkalling. Det noen som har noe til innkallinga? Det ser jeg ikke, så da innkallinga godkjent. Godkjenning av saksliste. Det noen som har noe til sakslista? Guri Bråten.
Ja, ordfører, bare en liten kommentar knyttet til sakslista, som ganske tynn I dag, vil jeg si. Det ganske få saker, og som nødvendigvis ikke tar veldig lang tid å behandle. Så opposisjonen ønsker jeg skulle knytte noen kommentarer knyttet til det, og kanskje at den ser det ved senere anledninger, at den kunne satt opp litt saker kommunestyret kunne jobbe litt aktivt med. Vi ønsker oss litt politisk engasjement I kommunestyret. For eksempel kommuneplan samfunnsdel som pågår, som vi hadde inn I formannskapet, den kunne vært satt opp I dag som en orienteringssak og en diskusjonssak som kommunestyret også kunne ha jobbet med. For det koster jo en del penger å samle kommunestyret til dette møtet I dag. Og sånn sett så det veldig, veldig få saker, så jeg bare synes kunne ønske meg at om det ikke et konkrete saker med forslag til vedtak, så kunne det vært en del temaer som kommunestyret kunne ha diskutert, da, som vi jobber med. Så vi etterlyser og savner det. Da. Takk.
Takk for det. Når det gjelder kommunestyrets involvering til samfunnsplanen, så kommer det etter hvert. Men I dag så kunne vi hatt tid til det, men nå la vi en plan for en stund siden. Der det ikke var I dag det skulle være. Så, men I dag hadde vi hatt tid til det, for jeg tror... Tror du at de møter I dag kanskje kan være ferdig klokka 6:30? Jeg har bestilt mat av 6:30, og det jo eksepsjonelt tidlig. Og sikkert det korteste møtet som jeg kommer til å ha opplevd til nå. Da. Men sånn det, og vi får en del lange møter utover høsten, så vi får takle et litt kort møte I dag. Sånn det. Det da noen flere som har noen kommentarer til sakslista? Det ser jeg ikke, så da sakslista... Godkjent. Godkjenning av protokollen. Det noen som har noe til protokollen fra førige møte? Frøydis Barstad.
Ordfører, kommunestyret. Det en liten redaksjonell feil I protokollen. Det gjelder sak 69-22 og punkt 3. Der kulepunkt 3 egentlig en del til kulepunkt 2. Sånn at det skal stå deriblant forvaltningsloven og så videre. Og Tor Gaute Lien har lagt det inn I... Ja, det oppe. Takk.
Takk for det. Kan vi godkjenne protokollen med de nevnte endringene? Da det Ole Magnus Stensrud som vil ha ordet.
Ordfører, I forbindelse med... det ble fremmet en interpellasjon... som gikk blant annet på de kommunale pleieomsorgstjenestene våre. Og der lovte vi å komme tilbake med en status I løpet av høsten. Og så etterlyste Guri Bråten dette I formannskapet, så da tenkte jeg kunne gi en situasjonsrapport i dag. Og så blir det jo fremmet også en sak I utvalget som går på tjeneste. Som går mer direkte på tjenestene. Da. Men det var spesielt fokus på, det var jo dette med antall døgn som vi kjøper, og antall overliggere, og hvor mye vi kjøper av det. Og da det sånn at i år så har vi da kjøpt 453 korttidsdøgn totalt. Og dette har kostet oss sånn cirka 1,5 million. Så det siste måned, altså i august, så har det vært 18 døgn. Sånn at antall døgn det vel nedadstigende. Og så det i forhold til overliggere, så har vi totalt 94 overliggerdøgn. Og siste måned så det 8 overliggerdøgn. Og da minner jo jeg om at dette må jo ses i sammenheng med den totale tjenesten, også at det også svinger noe selvfølgelig, og så vi jo alle sammen veldig opptatt av at de som har rett og behov for heldøgnsplasser, at de får det, og det kan vi bekrefte at man får. Så da det fulgt opp, og så blir det ytterligere orientering i utvalget. Takk.
Takk for det. Kan vi da godkjenne protokollen med de endringene som har vært innnevnt og den tilføyelsen som kom nå? Det kan vi. Da protokollen fra forrige møte godkjent. Og så det delegerte saker, sak 39. Der det... Må jeg freske opp her. Der det snakk om at delegerte vedtak tas til orientering. Jeg finner ikke noe under der nå, men kan vi gjøre det, ta delegerte saker til orientering? Dette på sakslista? Sorry, jeg var på noe feil her. Da må vi ha en liten justering her. Orienteringssaker? Teknisk svikt hos meg. Da vi på... orienteringssaker. Og da det en sak som heter Mitt arbeid som vi skal orienteres om, og da det kommunedirektøren først. Vær så god.
Ordfører, vi fant ut at det var mulig da å holde at det var tid i dette møtet å holde en orientering om et av de vedtakene som kommunestyret gjorde i forbindelse med budsjett og handlingsprogrammet. Det jo sånn at i tertialrapporten så gir vi en liten status på hvordan vi har jobbet med alle vedtakene i kommunestyret, slik at det mulig for representanten å følge opp. Men som jeg orienterte om i første tertial, så var ikke den rapporten helt, var ikke helt 100%, og det som nå også Lien og etterspurt dette arbeidet, så da passet det jo fint at vi da hadde planlagt en orientering. I vedtaket om mitt arbeid, ordføreren prøver å lære meg å og si det sånn som det skal sies, så det var jo et ganske omfattende vedtak som omhandler mange ting. Men det vi ønsket å orientere om i dag, det var rett og slett den delen av vedtaket som dreier seg da om ansattes mulighet for medbestemmelse. Og da har Liss Tangen, som HR-sjef, og så har vi hovedvernombud Erik Haug, som vil orientere om, de kan egentlig si hvilken deler de vil orientere om, men vil orientere om tema som da går på dette med ansattes mulighet for medbestemmelse. Så da det vel Liss som begynner, var det sånn dere hadde tenkt det? Eller kommer dere opp begge to? Nei, Liss begynner. Så det en liten presentasjon som følger det.
Ordfører, vi skal si litt om partssamarbeidet i Østre Toten kommune. Og da... Nei. Der. I den norske arbeidslivsmodellen så tillitsvalgtes mulighet for medinnflytelse en svært viktig verdi. Og det gjennom samarbeid og tillit de beste forutsetningene for utvikling av kvalitative gode tjenester I kommunen som skapes. Og grunnlaget for dette, det finner vi I hovedavtalen. Og det her vi finner de grunnleggende spillereglene som gjelder mellom arbeidslivspartene I kommunal sektor. Hovedavtalen en rammeavtale som gir de lokale partene relativt stor frihet til å finne gode og hensiktsmessige måter å samhandle på. Og I Østre Toten kommune så samarbeider vi med 15 forbund. Og som dere ser her så har vi da fagforbundet som har frikjøp på 200% og de har 31 plasstillitsvalgte. Utdanningsforbundet har 74% frikjøp og har 20 plasstillitsvalgte. NSF har 47% og 5 plasstillitsvalgte. Delta har 20 og 1 plasstillitsvalgt. Og FO har 10% og 3 plasstillitsvalgte. Videre så det sånn at hovedverneombudet hos oss, Erik, han har 80% frikjøp I dag. I forbindelse med dataangrepp av korona så vi det nødvendig at hans frikjøp ble høynet fra 60%. Rett og slett fordi at han skulle ha muligheten til å kunne være med på å påvirke det som skjedde hos oss I organisasjonen. Og I tillegg så det jo da sånn at vi har valgte verneombud I alle enheter. Gode samhandlingsformer avgjørende for å skape tillit og et godt samarbeidsgrunnlag mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt. Og gode prosesser mellom partenes representanter svært viktig for å etablere tjenester av god kvalitet, skape trygghet eller trygge arbeidsplasser med meningsfylt arbeid og et godt arbeidsmiljø. Den uformelle kontakten den ikke regulert I hovedavtalen, men vi erfarer at dette en veldig viktig arena. Eksempler fra dataangrep og korona, hvor vi sto oppe I situasjoner som veldig krevende, og vi var helt avhengig av å kunne ha den uformelle praten for å kunne løse det vi stod for på lavest mulig nivå. Videre så det informasjon og drøftinger. Her jo arbeidsgiver informasjons- og drøftningsplikt, og dette da regulert gjennom hovedavtalen. Og så det forhandlinger som viser til at det skal være minst to likeverdige parter som skal komme fram til en løsning de kan leve med. Jamfør hovedavtalens del B, paragraf 3.1b, så skal regelmessig avholdes informasjonsmøter med tillitsvalgte på sentralt nivå I kommunen. Og I Østre Toten kommune så har vi en AME-struktur, hvor arbeidsgiver og vernetjenesten og fagforeningene sitter. Her behandles da saker som omgår da arbeidsmiljøet, og dette et utvidet driftsnært partssamarbeid, som en Erik Hovedverneombud vil si litt mer om etterpå. I tillegg så har vi da kontaktforum, hvor kommunedirektøren HR har en høringsinstans og informasjonsarena sammen med fagforeningene og vernetjenesten. Og medbestemmelsesmøtene, de på sektornivå, og her det også en høringsinstans, informasjonsarena og drøftingsarena. Og eksempler på hva som kan foregå I medbestemmelsesmøtene av drøftinger, så vil det for eksempel være å kunne drøfte årsturnus. Alt det andre som omhandler hele organisasjonen, vil jo da være regulert fra HR og drøftes da egne overordnede drøftninger. Og arbeidsmiljøutvalgene, det har vi da delt opp på den måten her. På toppen så har vi da sentralt AMU, som det overordnede nivået hvor kommunedirektøren sitter. Og så har du sektoramene, og enhetsamene og lokalt AMU egentlig noe av det samme, men det handler litt om hvordan sektoren organisert. Og poenget at de skal da være nede i tjenestene, og hvor det da drøftes konkret på drift. Takk.
Takk for det. Da det hovedverneombudet, Erik Haug, neste. Vær så god.
Ja, ordfører, kommunestyre. Skal vi se, går det an å ta en tilbake her, eller? Sånn, ja. Kan si litt mer om det, akkurat den biten her, jeg tenkte jeg. For at jeg pratet meg varm. Men dere som har vært med lenge husker sikkert at det i sin tid var det som benevnelsen var Lille Amur. For 5-6 år siden så hadde vi da et sentralt Amu, og så hadde vi den gangen 47 Lille Amur. Og det var... Altså, hva det sentrale Amu visste om hva som rørte seg ut i organisasjonen den gangen, det var nok ikke all verden. Og for det var ikke noe, den strukturen, det var ikke en fast HMS-agenda som var på plass den gangen. Det var bare hvis det var store altså, utviklingsprosjekter, altså bestillinger ut som man hadde oversikt på. Det samme den andre veien, jeg tror nok at terskelen for å melde saker til det sentrale AMU den gangen, den var nok ganske stor. Så da ble det jo lavd, altså det sentrale AMU var jo der, og så var det da den gangen da et AMU på enhetsnivå, og så ble det byttet navn til lokale AMU-er. Og det navneskiftet, det faktisk for at man da skulle få forankret AMU-arbeidet ute, altså i forhold til kapittel 7 i arbeidsmiljøloven. Og også forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, som viser spesifikt til det at man kan opprette lokale AMU-er ute. Så man ansvarliggjorde da AMU-ene ute på en helt annen måte enn tidligere. Og så har det seg jo sånn da, at alt som har med arbeidsmiljø, det handler jo om hvordan vi altså, organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet. Og da er vi avhengig av det som dere etterspør også, det med medvirkning, altså ansattes kunnskap og synspunkt og ansvarlighet. Altså det er en veldig, veldig viktig faktor i det organisatoriske arbeidsmiljøarbeidet. Hvis det organisatoriske arbeidsmiljøet ikke er på plass, ja, da vil man heller ikke klare å ivareta det fysiske eller det psykosociale. Og så har jo alle ansatte har jo en rett, både en rett og en plikt til medvirkning gjennom lov- og avtaleverk. Og så gjøres den i hovedsak gjennom tillitsvalgtapparatet og vernetjenesten i det partssammensatte møtepunktene. Så har det vært en jobb da, som har blitt gjort gjennom NAV Arbeidslivssenter med noe som heter bransjeprogrammet. Man har vært på blant annet de fire avdelingene på LABO, og de har vært på de kommunale barnehagene, som tar for seg det med rolleforståelse og hvordan man kan få de ansattes medvirkning altså enda mer hva skal jeg si, spot on, da, så at de skjønner hva som er meningen med partssamarbeidet. For vi må ikke komme i den fella at partssamarbeidet blir en egen klubb som sitter og bestemmer. Man skal jo være talerør for de ansatte. Det bransjeprogrammet, der har vi tatt ut... Det som altså, selve essensen, utenom det systematiske HMS-arbeidet, da. Det er en fast møteagenda, det kan jeg jo si. Det er en fast møteagenda på alle AMU-er, fra sentralt og ned til lokalt, som går på det systematiske HMS-arbeidet. Avvikshåndtering, nærværsarbeid, status på endringsarbeid, vernerunder og risikovurdering. Altså veldig sånn systematisk, firkantet HMS-arbeid. Og så er det da å få på plass den medvirkningen, og da er hovedessensen i bransjeprogrammet er jo da at man har det som kalles et utvidet partssamarbeid. Og det strekker seg lenger enn det lov- og avtaleverket krever da. Altså man går utenfor den firkantet HMS-tankesettet. Og da er vi avhengig av at det er en forståelse av det arbeidsmiljøet, at det er knyttet til arbeidshverdagen. Vi er avhengig av en enda sterkere involvering og ansvarliggjøring av ansatte i forhold til plikter og rettigheter. Og driftsnær og kompetente tillitsvalgte verneombud. Jeg synes i hvert fall at ja, både tillitsvalgte, men spesielt verneombudene da, som jeg har ansvar for, er veldig kompetente. Og vi må ha en fast struktur på partssamarbeidet. Strukturen ligger der, og så må man ha enda oftere møter ute i avdelingene. Da tenker jeg at vi må ha månedlige møter ute i de lokale AMU-ene. Loven sier at man skal ha minst 4 møter i året, men det er alt for lite. Ute i en avdeling så bør man ha månedlige møter. Vi har allerede begynt det arbeidet. Vi har vært ute i tilrettelagte tjenester. Det er da HMS-rådgiver og undertegna som har vært med på det. Og så vil det også falle seg naturlig at det er med hovedtillitsvalgte ut. Etter hvilken sektor man er i. Men dette her er noe som må gjøres i absolutt alle AMU-ene. Så dette her er jo, vil være et tidkrevende arbeid. Tenker at veien videre da, for å få til denne arbeidsmåten, få den implementert, så det, må vi ha iverksatt en systematisk opplæring og oppfølging av de lokale AMU-ene. Både når det gjelder rolleforståelse og samhandling mellom partene. Ledere har sin skolering. De respektive fagforeningene har kurs for sine tillitsvalgte. Verneombudene de har sine kurs, altså i tillegg til det lovpålagte HMS-grunnkurset, det som før ble kalt for 40-timerskurset, så er det også kurs som blir holdt i lokal regi. Enten ta undertegna, eller i samarbeid med fagforeningene og HMS-rådgiver. Og så er det å få til den involvering og ansvarliggjøring av ansatte. Da. Og da tenker vi at det må tydeliggjøres for de ansatte om arbeidslivets plikter og rettigheter. De må få kursing, altså man får en form for skolering når det gjelder verneombudets og tillitsvalgtes rolle. Og at de alle har medvirkning gjennom partssamarbeidet. Og at man i tillegg til å melde avvik, som er kjempeviktig at man gjør, men at man også bruker AMU som en utviklingsarena, at man kan melde inn gode forslag til de lokale AMU-ene. At det ikke er kun at man melder ifra når noe er gærlig, men at man også kan være i forkant og komme med gode forslag. For det er jo avdelingene ute som vet hvor skoen trykker, og det er jo også dem som kan komme med de gode innspillene. Ta eksempelvis oppgavefordeling da. Det er en kjensgjerning at det er manko på sykepleiere, fagfolk eksempelvis. Ja, det er den lokale AMU på de forskjellige avdelingene som da kan må sette seg ned og finne hvordan kan vi gjøre en oppgavefordeling for å ivareta en sikker drift. Det er et eksempel da. Så det er der vi er nå. Så er det, som sagt, det er satt i gang et arbeid med de lokale AMU-ene, og så er det da enda ikke helt spikret hvordan man skal imøtekomme det med involvering og ansvarliggjøring av ansatte når det gjelder det å kunne kurser dem i arbeidslivets spilleregler. Da. Men jeg ser for meg at det bør ikke være noe mer hokus pokus enn at man stiller på personalmøter. Da. Undertegnet hovedtillitsvalgte og en fra arbeidslivets side. Ja, det var det jeg hadde.
Takk for det, Erik. Er det noen som har noen spørsmål til kommunedirektøren, eller HR-sjefen, eller hovedverneombudet? Nils Brodal, vær så god.
Ordfører, kommunestyret. Som gammel fagforeningsmann så lurer jeg litt på hvordan drøftingsinstrumentet fungerer i kommunen. Er det mye drøftingsmøter? Blir styringsretten brukt? Eller er det enighetsprotokoller stort sett? Jeg er litt nysgjerrig på det. Takk.
Da er det kommunedirektøren. Vær så god.
Ordfører, det er jo fastlagt i avtaleverket hva som skal drøftes. Og det nok sånn at det ikke alt, eller vi har sikkert et forbedringsområde der også. Men det sånn at nå har vi jo disse arenaene, og vi gjør det hvertfall sånn, i forhold til det jeg med på, at vi innkaller da til egne drøftingsmøter når det ting som skal drøftes i henhold til avtaleverket vårt. Men jeg har ikke selv noe oversikt over hvor mange drøftinger som blir gjort. Det blir jo gjort på hver enkelt arbeidsplass. Så det sitter ikke jeg på noe oversikt over. Men i hvert fall i forhold til de punktene som på kommunenivå og det vi skal drøfte, så har vi hatt noen diskusjoner med fagforeningene om vi har drøftet nok, eller om det både det og om det har vært innkalt riktig og når det gjort. Men mitt inntrykk at det har vi lagt bak oss, og at vi nå enige om hva som skal drøftes. Men som sagt, på hver enkelt arbeidsplass, så foregår det også drøftinger, og det har ikke jeg oversikt over. Det siste vi hadde vel i kontaktforum, som et møte jeg har hver måned med de tillitsvalgte, så var vel en oppsummering at det er behov for mer struktur på det med drøftinger, og at også at HR-avdelingen med på det, så vi sikre på at det går på en riktig måte. Så det ble et litt sånn, ikke helt presist svar, ordfører. Takk.
Takk for det. Det noen ytterligere spørsmål da, til noen av de tre nevnte? Torbjørn Skjoldal Karlsen, vær så god.
Ordfører kommunestyret, takk for god gjennomgang av det vi fikk nå. Fortsatt så ligger det mye inne i det vi kaller mitt arbeid, som ikke gjort enda, og jeg regner med at kommunedirektøren kommer tilbake til hvordan eventuelt et slikt prosjekt skal jobbes videre med i organisasjonen. Og så ble det veldig dagsaktuelt. Jeg var så heldig å få se litt på nyheten på dagtid i dag, for at der har det tydeligvis vært en jobb gjort. Jeg fikk ikke helt tak i hvem det var, men det i hvert fall utarbeidet et forskningsmateriale som handler om hvor viktig det at man tilrettelegger for at spesielt pleie- og helsepersonell kan stå lenger i jobben sin. Hvor mye det å tjene på at de klarer å stå ett eller to år mer i jobb, utover at man blir ufør eller pensjonerer seg tidlig. Det en ressurskapital som formidabel. Og den forskningsrapporten, den hadde vært interessant og så kunne kanskje brukt inn i dette materialet her, for vi har en jobb å gjøre, skal vi klare å ivareta de tjenesten vi skal gi, og da har vi en jobb å gjøre med å klare å bemanne på en god måte med nok folk, og jeg tror at det kan være litt å hente på hvordan vi tilrettelegger for de som på arbeid og skal stå i tunge både fysisk arbeid og slike ting. Og så det jo en selvfølge at vi har gode pensjonsordninger i offentlig sektor, det klart. Det veldig bra, men det også en faktor som spiller inn på hvorfor man kanskje går ut av, som yrkesaktiv i en tidlig fase. Så jeg vil bare sende bollen til kommunedirektøren og be han om å se litt på deg inn i dette her. Takk.
Takk for det. Var det replikk eller ber du om ordet, Nils? Ja. Vær så god, Nils Brodal.
Ordfører, kommunestyret, takke for svaret. Slik jeg oppfatter det, da, så det et forbedringspotensial da, når det gjelder drøftingsinstrumentet. Vi har et representativt arbeidsliv, der de tillitsvalgte representerer de ansatte. Og det viktig at de tillitsvalgte blir tatt godt vare på og respektert for å forhindre sykefravær og dårlig arbeidsmiljø. Men så var det et spørsmål jeg ikke fikk svar på da, og det dette her med styringsretten. Jeg tenkte på, det noe oversikt over, blir styringsretten brukt mye i drøftinger? Jeg tenkte spesielt kanskje på drøftinger om arbeidsplaner, skiftordninger, arbeidstid.
Takk.
Takk for det. Skal du svare på det med styringsretten, kommunedirektør? Vær så god.
Ordfører, styringsretten blir selvfølgelig brukt, men jeg har ingen oversikt over hvor mange saker og i hvor stor grad. Og så tenker jeg, i forhold til det Broda var inne på, så er vi helt enige. Vi er opptatt av at vi skal ha et organisert arbeidsliv, at vi har tillitsvalgte som representerer de ansatte, og at de apparatet fungerer. Og det er jo også derfor vi har tatt fram det som hovedverneombudet var inne på, altså dette med å virkelig få det til å fungere på avdelingsnivå, at medvirkning faktisk fungerer. Så der er vi enige begge to. Takk.
Takk for det. Da det Tor Gaute Lien, deretter Kristin Gjesbakken.
Ja, ordfører, da tafte veddemålet igjen. Jeg skulle prøve å ikke si noe i dag, men jeg måtte bare gjøre det. For jeg vet ikke helt om innbyggere skjønner dette. La oss gå tilbake et år nå da. Nå er vi i fjor på disse tider med budsjettet. Vi arbeider med det. Vi har hatt pandemi, og krise og katastrofe. Vi har datakrise, pandemi. Og vi har de ansatte har kommet til oss og beskrevet at nå er vi i krisemodus. Så dette var noe av grunnen til at vi i posisjon valgte å fremme dette forslaget i mitt arbeid. Det er det vi mener de ansatte trenger nå, blant annet. Det er gode dialoger og medvirkning for at de skal trives og kunne vedlikeholde gode arbeidsmiljøer som vi har. Og vedtaket, det går ut på at de ansattes muligheter til medvirkning kommer frem i lyset. Nå har vi fått tilbakemeldinger om rutiner og prosedyrer som kommunen har vedrørende dette. Men hvis du leser vedtaket som posisjonen hadde, jeg kan sitere, medvirkning er viktig. Er du ansatt i kommunen, har du mange muligheter til å påvirke arbeidshverdagen din. Gode ideer og forbedringsforslag kommer gjerne fra de som har skoa på. For noen år siden etablerte kommunen et prosjekt for å samle de gode tanker og ideer fra ansatte. Man skulle så velge prosjektene som hadde størst nytte å sette ut i livet. Den har vi ikke fått noen tilbakemelding på enda. Det ser jeg frem til. En tilbakemelding på hvordan dette fungerer, eller om det fortsatt er aktivt. Og om de ansatte er klare over muligheten de har. Men jeg takker for denne foreløpige tilbakemeldingen. Så håper jeg at de ansatte får mer informasjon om muligheten de har til medvirkning. Og at vi får mange gode forslag fra dem fremover. Takk.
Takk for det. Kristin Gjesbakken, vær så god.
Ordfører i kommunestyret. Ja, dette var greie beskrivelser hvordan rutinene er i dag. Vi har jo etterlyst et forbedringsarbeid, så jeg har lyst til å benytte muligheten til å spille inn noen punkter som jeg tenker er veldig viktige. Eller venstre, da. I bestillingen så ligger det at gode ideer og forbedringsforslag kommer gjerne fra de som har skoa på. Og vi er litt sånn usikre på i hvilken grad vi klarer å sikre at disse forbedringsforslagene blir tatt i bruk og kommer opp i dagen, sånn som situasjonen er i dag. Så det tenker jeg er veldig viktig å ha gode rutiner for det, for forbedringsarbeid. Og så er det et annet viktig punkt. Hvordan sikrer vi at arbeidsstokken vår har den kompetansen som vi trenger i denne tida her? Innovasjonskompetanse er for eksempel på alle områder veldig viktig, sånn som situasjonen er i dag. Og kompetanseplan noe som ruller og går i boområdet, vet jeg. Det gjøres et kartleggingsområde. Og det tenker jeg også viktig i de andre sektorene. At vi i større grad klarer å kartlegge hvilken kompetanse det vi har behov for, og forsøke å skaffe den i. Så vi løfter i flokk. Takk.
Takk for det. Velkommen direktøren og ord igjen. Vær så god.
Ordfører, målsetningen med denne delen, det var rett og slett å gjøre det som kommunestyret har bedt om. Det var også å gi en orientering til kommunestyret om, om ansattes mulighet for, for medvirkning. Og så, så var det, det vedtaket, det flere deler. Jeg har, sa også i forbindelse med første tertial, det var det at vi har... Vi har sagt til kommunestyret at vi greier ikke å følge opp alle vedtakene, men vi, vi jobber med det. Vi skal også gi nå en rapport i forbindelse med annet tertial hva, hva vi klarer å få opp, og der går det også an å korrigere hvis man vil prioritere noe høyere enn det, det vi har klart. Da. Men det som viktig for meg, det er dette samarbeidet som skjer på hver enkelt arbeidsplass gjennom gjennom AMU og det utvidet partssammensatte samarbeidet. Det det AMU har gått for, og det det vi har blitt enige med de tillitsvalgte om, at det etter den metoden vi skal jobbe. Og hvis vi får det til å virke, som, som krever, som Erik var inne på, krever at, at både de som tillitsvalgte og de ansatte blir, blir klar over og ser den arenaen, så har vi veldig tro på at det der det på den måten at man skal få til det konkrete forbedringsarbeidet på hver enkelt arbeidsplass og den konkrete medvirkningen på hver enkelt arbeidsplass. Og det der altså de som nærmest og som har skoene på, at de får anledning da til å komme med forslag. Men det også andre ting som vi ser på og som vi vil jobbe videre med. Så jeg glad for at kommunestyret opptatt av de ansatte og de ansattes muligheter, men jeg mener at det gjøres veldig mye bra arbeid, og de ansatte har reelt sett mulighet for å både påvirke og bli hørt, men vi ser også at det forbedringsområdet. Det blant annet det vi har redegjort for i dag. Takk.
Takk for det. Det da flere spørsmål? Det ser jeg ikke at det Kan vi ta den i orienteringssaken til orientering? Det kan vi. Da har vi gjort det. Neste sak sak 85. Referatsaker, og der det håndboka for folkeverte som har vært oppdatert etter i tråd med det vedtaket som vi gjorde den 15. juni i år i kommunestyret. Og det i forbindelse med oppfølging av trusler og hatefulle ytringer, at det jo denne oppgraderingen har vært gjort. Da har det vært innarbeidet i handboka. Og det som helt konkret her, at det utpekes et fast kontaktpunkt i kommuneadministrasjonen som bistår i kommunikasjon med politiet og i vurderinger av om det antas å foreligge et straffbart forhold som bør anmeldes. Og folkeverte skal tilbys adgang til, samt oppfordres til å benytte kommunens bedriftshelsetjeneste for psykosocial støtte dersom de utsettes for hets og skikane eller hatefulle ytringer. Så det den oppdateringen i handboka for folkeverte som det referert til i denne saken her. Det noen som har kommentarer til det? Tor Gautelin?
Ja, ordfører. Jeg tenker kanskje vi skal oppdatere disse e-poster som står der også. Kommunen har fått masse nye e-postadresser, så om administrasjonen oppdaterer dem, så det blir fint. Takk.
Takk for det. Det skal bli gjort, sier kommunedirektøren her, så får vi tro på det. Kan vi ta den refererte saken til orientering? Ingen som vil ha ordet, så da regner jeg med det greit. Da takker jeg det til orientering. Neste sak sak 86, Det er en sak om grensejustering mellom Østre og Vestre Toten kommuner. I denne saken så redegjøres det for søknad om flytting av kommunegrenser mellom Østre Toten og Vestre Toten kommuner. Ile idrettslag og Toten historielag har bedt om en utredning av en grensejustering mellom Vestre Toten og Østre Toten kommuner. Begge kommuner har gitt tilbakemelding på at det kunne gjennomføres en utredning av den foreslåtte grensejusteringen. Og så har vi et forslag til vedtak som kommunedirektøren har satt opp her i to punkter. Punkt 1. Østre Toten kommunestyre har ingen merknader til en grensejustering av Teigen 166-13 som avgis til Vestre Toten kommune. Punkt 2. Østre Toten kommunestyre støtter utredningen fra statsforvalteren datert 7. juni 22 og er enig i vurdering og konklusjonen.
Innstilling fra sammeutvalget.
Ja, innstillingen fra sammeutvalget, for der har denne saken vært i. Er det noen som ønsker ordet i saken? Så er ikke sett. Det skulle være en ganske grei sak, så da de som kan støtte dette forslaget fra SAM føler seg ro, og de som imot det kan avgi stemme, og det stemmes. Da har vi et enstemmig vedtak i tråd med SAM sitt forslag til vedtak. Neste sak er Østre Toten frivillig sentral og oppnevnelse til ny vararepresentant. Der er det sånn at Stein Trygve Stabæk fra Rødt fikk fritak fra alle sine politiske verv utvalgperioden 19-23 i kommunestyremøtet i april i år. Og forslag til vedtak der er at i et punkt kommunestyret i Østre Toten kommune velger Kjetil Bakke fra Arbeiderpartiet som ny vararepresentant i Østre Toten frivillige sentral. Noen som vil ha ordet til den saken? Noen som støtter at i forslaget til vedtak kan forholde seg i ro, noen som imot det kan avgi stemmetegn, og det stemmes. Her kommunestyret gjort et enstemmig vedtak i den saken. Neste sak er fritak som meddommer i Eidsivating lagmannsrett. Og der er det en som heter Jarle Læreng som har søkt om fritak fra sitt verv som meddommer. Kommunedirektørens forslag er i et punkt. Jarle Læreng fritas fra sitt verv som meddommer i Eidsivating lagmannsrett ut perioden 21-24. Noen som vil ha ordet til den saken? Er det ikke de som kan støtte at det er forslaget til vedtak forholder seg i ro, og de som imot det kan avgi stemmetegn, og det stemmes? Da har vi gjort et enstemmig vedtak der. Så er det et par interpellasjoner i dag. Det første er Grete Antona Nilsen fra MDG. Vær så god.
Ja, ordfører. Økonomisk støtte til luft-til-luft-varmepumper. Verden er i en krevende energisituasjon, og Østre Toten MDG mener at energieffektiviserende tiltak er noe av det viktigste og mest langsiktige tiltaket man kan iverksette lokalt og nasjonalt. Enova har ulike støtteordninger, men fjernet dessverre støttet til luft-til-luft varmepumper i 2020. Vi spør, kan kommunen bidra til at flere kan realisere installering av slike varmepumper? Dette er et tiltak som ikke vil gjelde for alle, men som kan være en god støtte for de som enda ikke har hatt muligheten til å installere varmepumpe. Siden budsjettet først skal behandles i desember, ønsker vi MDG et strakstiltak som kan bidra positivt til at flere husstander kan få denne muligheten så snart som mulig. Er dette et tiltak som ordføreren kan støtte? Har ordføreren eventuelle andre forslag på tiltak som kan tilbys kommunens innbyggere I en krevende tid med økte energipriser? Fakta. Det finnes ulike nasjonale støtteordninger innen energieffektivisering og fornybar energi, men enkelte typer faller utenfor eksisterende støtteordninger. En del av ordningene videre utformet slik at det må veldig omfattende ombygninger til for å utløse støtte. Enkelttiltak utløser ikke støtte, heller kjent og utprøvd teknologi som luft-til-luft-varmepumper. Enova har imidlertid en støtteordning for solenergi på private boliger, solcelleanlegg og Innovasjon Norge har en støtteordning for solenergi I landbruket. Vurdering. Varmepumper et effektivt energiøkonomiseringstiltak. I denne saken fokuserer vi på luft-til-luft-varmepumper. Enova har per I dag ingen tilskuddsordning for installasjon av slike varmepumper. Årsaken at økonomien I å investere I luft-til-luft-varmepumpe så god at markedet, etter deres vurdering, ikke trenger stimulans. Støtteordningen til varmepumpe ble fjernet fra 1. april 2020. Luft-til-luft-varmepumper imidlertid et veldig godt energitiltak. Prisen på en luft-til-luft-varmepumpe avhenger av merke, modell og hvor avansert den De kraftigste modellene med tidsstyring og temperaturkontroll naturlig nok dyrere enn de enkle som kun har termostat. Gode varmepumper koster normalt 18-30 000 kroner, inkludert montering. Levetiden normalt 12-15 år, ifølge Enova. Luft-til-luft-varmepumpe en lønnsom investering, men utgjør en kostnad for boligeierne når investeringen gjøres. Det foreslås en støtteordning der det etter søknad kan gi støtte på montering og installasjon med støtte på kroner 6000 per varmepumpe som installeres. Kommunen tar sin del på inntil 510 000 kroner. Det vil I realiteten bety en støtte til at 85 familier, enkeltindivider eller husstander kan få hjelp til å installere varmepumpe. Dersom antall søknader overstiger avsatt budsjett, så bes kommunedirektøren prioritere søkere etter en sosial profil. Man kan anbefale at det avholdes en tilbudskonkurranse der kommunen skal prioritere leverandører som kan tilby gunstige betalingsordninger. Dette kan for eksempel være rentefri nedbetaling. Siden en slik konkurranse kan ta tid å gjennomføre, så innføres ordningen I tråd med kommunedirektørens innretning I mellomtiden. Ordningen finansieres av disposisjonsfondet. Takk.
Takk for det.
Ordfører, vær så god.
Kommunestyret. Enova kuttet støtteordningen til luft-til-luft varmepumper I 2020, antakelig fordi dette en moden teknologi og vurderes som en lønnsom investering med anslått inntjeningstid på 3-5 år. De neste 10-12 årene tar pumpenes levetid, sparer man penger hvert år. Hvis det skal opprettes støtteordninger, bør det vurderes om det mer relevant å rette dette mot tiltak som har lengre nedbetalingstid. Kommunale støtteordninger til enøktiltak ikke, ikke vanlig I vårt nærområde, men ved et kjapt søk så finner vi kommuner som gir støtte til energirådgivning og etterisolering eller varmegjenvinning. Støtte til utskifting til rentbrennende vedovner finnes også, og banker kan dessuten også gi grønne lån til energisparetiltak I bolig. Østre Toten kommune kan ikke defineres som en kraftkommune, men vi har likevel inntekter fra vår eierandel I Innlandet Energi Holding AS. Dette inntekter som på sikt kommer til å stige om strømmarkedet fortsetter slik som det nå. Jeg støtter MDG sine betraktninger om at energiøkonomiserende tiltak viktige lokalt og globalt.
Og som nevnt, så jeg likevel ikke så sikker på om det konkrete forslaget om luft til luft varmepumper det aller beste. Derfor vil jeg ta dette her initiativet som MDG har tatt nå videre, slik at vi vurderer hvilke konkrete energisparetiltak vi skal gi støtte til, og hvor mye penger vi kan avsette til dette her. Jeg mener 500 000 kroner kan være et passende beløp, og vil be kommunedirektøren innarbeide en økonomisk og praktisk plan for dette i sitt forslag til budsjett og handlingsprogram for 2023, slik at kommunestyret kan ta stilling til det der. Klima- og miljøplanen også under arbeid som en del av samfunnsplanen, og jeg mener at slike konkrete tiltak som dette kan innarbeides i den planen for å få større klimabevissthet. Takk.
Vær så god, Greta Antonia Nilsen.
Ordfører, takk for svar. Jeg likevel skuffet. Det nå det gjelder. Det mange som sliter i disse dager med strømutgifter, og jeg hadde håpet at kommunen kunne være såpass frem på at den kunne igangsette straks tiltak med en gang. Takk.
Takk for det. Jeg trodde jeg bør kommentere det, men jeg mener fortsatt at vi tar dette her inn i budsjett, og så får vi ta saken derifra. Det går fort til november. Da har vi en interpellasjon til Anne Lundhagebakken, Arbeiderpartiet. Vær så god.
Ordfører, dette her om næringsutvikling i Østre Toten kommune. Jeg ønsker med dette å ha en oppfølging til min interpellasjon som var i kommunestyret den 6. april i 2022 om det samme tema. Og i svaret da fra ordfører så ble det sagt at vi må skjerpes for å være imøtekommende og forutsigbare. Nå leser vi på ny i lokalpressa at flere bedrifter vurderer å flytte ut ur kommunen, noe enkelte andre allerede har bestemt seg for. Og da kan være mange forskjellige årsaker til det. Manglende vilje fra kommunen med å legge til rette en årsak, holdningen til næringslivet og næringsutvikling en annen. Oppfølging av eksisterende næringsliv også en oppgitt årsak. I sum gjør dette at andre kommuner vurderes som mer attraktive å etablere seg i. Miljøet i og omkring Kapp Mjølkefabrikk har spesielt vært i søkelyset de siste uken. Her finnes det mer enn 50 registrerte firmaer, og det har kommet veldig klare høringsinnspill fra disse aktørene når det gjelder planene i dette området. Og i styringsdokument og handlingsplan for 2022 sier posisjon «Vi ønsker aktivt arbeid med næringslivet for å sikre og utvikle flere arbeidsplasser i Østre Toten kommune». Og da har jeg noen spørsmål til ordfører. Hva gjøres for at Østre Toten skal bli en attraktiv kommune for å etablere ny næring? Og hva gjøres helt konkret for å beholde etablerte firmaer i kommunen? Hva tenker ordfører må gjøres kortsiktig, og hva må gjøres på lengre sikt? Og har vi en langsiktig plan? Og i næringshagen på Kapp det også mange moderne kontorer som nå står helt tomme. Hvordan markedsføres disse, og hva kan gjøres for å få dem utleid? Takk.
Ordfører, vær så god.
Takk for det, kommunestyret. Kommunen jobber bevisst med å ivareta sin rolle overfor næringsdrivende og bedrifter, både når det gjelder å veilede, finne praktiske løsninger og forvalte lover og regelverk. Innenfor eksisterende planer gir administrasjonen råd og veiledning i byggesaker og plansaker når dette aktuelt. Vi ønsker å være positive og si ja, men et nei kan nå være nødvendig og klargjørende for å sette prosessen på rett spor. Generelt opplever vi en god dialog med de som har saker til behandling i kommunen. Kommunen kontinuerlig i dialog med utbyggere og fagmiljø innen ulike næringer. knyttet til enkeltsaker, både byggesaker, plansaker og andre spørsmål. Kommunen har både arbeidsmøter og formelle møter etter plan- og bygningsloven når dette nødvendig eller ønskelig. Dette en etablert praksis som oppleves å fungere godt. Et slikt eksempel at kommunen inviterte berørte aktører til å komme med forslag og innspill en ekstra gang før forslag til områdereguleringsplan for Kapp Mjølkefabrikk legges fram til politisk behandling og formelt skal ut på offentlig høring. I tilfeller der kommunen blir kontaktet til aktører som har endret behov og som vurderer utvidelser, flytting eller annet, gir kommunen råd, foreslår eller kommer med tilbud. Hva vi gjør avhenger av hva som behovet. Det dessverre ikke slik at man fra kommunens side alltid greier å imøtekomme den enkelte aktørs behov og ønsker. Det kan handle om for eksempel behov for beliggenhet, tilgjengelige arealer eller andre forhold. I tilfelle Profilhuset AS så var de fornøyd med Østre Toten kommunes imøtekommenhet, men værte likevel slikt de gjorde utifra sine behov. Kommunen har initiert et mulig næringsforum i Østre Toten, der næringslivet kan koordinere sine innspill og påvirkning på kommunens arbeid og prioriteringer. Videre har vi initiert frokostmøter for dialog mellom kommuneadministrasjon og næringsaktører i kommunen. Og kommunen selvfølgelig åpen for gode forslag for å sikre ytterligere god dialog mellom kommunen og næringsdrivende. Kommunen i gang med å revidere kommunens næringsstrategi. Egen sak om dette vil legges fram for samutvalget i løpet av høsten. I et slikt arbeid vil et eventuelt næringsforum kunne spille en viktig rolle. En revidert næringsstrategi bør ta for seg hvordan Østre Toten-samfunnet skal jobbe med næringsutvikling fremover, med mål om en omforent holdning mellom kommuneadministrasjon og privat næringsliv om prioriteringer fremover. Ordfører mener det svært viktig å ta i rolle og i regional næringsutvikling. Vårt arbeidsmarked i hele Mjøsregionen og sørover mot Gardermoen. Og jeg tenker at vi skal bidra både regionalt og lokalt her i kommunen. Ordfører ber om at i arbeid med næringsstrategien vurderes om kommunen skal gå inn på Innovasjon Norges program om næringsvennlig kommune. Næringsvennlig kommuneprogrammet skal bidra til å løfte de kommunale tjenestene som tilbys til næringslivet. Dette innebærer at kommunen skal bli en bedre tilrettelegger og samarbeidspartner for lokalt næringsliv, både for utviklingen av enkeltbedrifter og nettverkssamarbeid. Kommunestyret har vedtatt at Østre Toten kommune skal være en ja-kommune. Kommunedirektøren vil legge fram en egen sak til politisk behandling som tar for seg dette arbeidet. Vedtaket i kommunestyret handler i stor grad om en praksis der administrasjonen møter innbyggere og utbyggere med en serviceinnstilling, der vi har etablerte standarder for hvordan vi svarer og hvor lang tid vi bruker på svaret. Vi skal bidra til forutsigbarhet og at vi har et spesielt fokus på næringsdrivende og møter disse med en veiledningsholdning. Det også viktig at kommunen ivaretar sin rolle som myndighetsutøver etter lov og regelverk, samtidig som den skal være positiv og imøtekommende til ulike initiativ. I Østre Toten og i regionen har vi et godt næringsliv og gode muligheter innenfor det grønne skiftet. Det grønne skiftet vil utnytte ressurser som vi har mye av her hos oss. Det også en uttalt strategi at vi skal øke matproduksjonen i dette landet. Østre Toten i en god posisjon for å utvikle oss videre som produsenter til mat, byggematerialer og energi. Vi har også et bygg på gang, helt konkret, til utleie som eiendomsselskapet med på å utvikle. Og eiendomsselskapet har også solgt arealer til ny virksomhet i det siste. Til sist, spørsmålet om Kapp Næringshaga nå 75% av kontoret der utlegd. Og i 19-22 så var vi tett opp mot 100% utleie da Rappomek legde kontoret der i forbindelse med at de restaurerte eget bygg. De siste 5 årene har utleieprosenten ikke vært under 60%. Så Østre Toten eiendomsselskap vil jobbe godt for å rekruttere leietakere der fremover. Det målet. Takk.
Vær så god, Anne Lundhagebakken.
ordfører. Takk for svaret. Jeg ikke helt overbevist om at dette vil gi store forskjeller på kort sikt, men jeg håper inderlig at det kan gjøre noe på lengre sikt. For jeg har fryktelig lyst til å bo i Østre Toten når jeg blir ordentlig gammel også. Og da er det viktig at vi har noen skatteinntekter, så vi får noe å leve av. Takk.
Så bra, da er vi enige om et felles mål i hvert fall, så det er jo en veldig bra start. Da ser jeg at vi har noen flere saker på sakslista i dag faktisk, så da en god time så var dette her møtet ferdig. Men vi har en hyggelig middag att, så det blir jo trivelig å prate mer sammen da, men nå er møtet over. Så hjertelig takk for frammøtet her på Bygdestua. Takk for i dag.
Du har hørt kommunestyremøtet fra Østre Toten. Teknisk ansvarlig har vært Ole Ivar Vangen. Ansvarlig for videostreamingen har vært Alexander Bryntesen.